Душпастыры моладзі касцёлу Беларусі маюць надзею, што будучы сінод біскапаў дапаможа ўдасканаліць працу з маладымі людзьмі і паспрыяе выхаванню новых лідараў. А імпульсам для абрання тэмы асамблеі для папы маглі стаць сусветныя дні моладзі ў Кракаве, якія яго вельмі кранулі, лічыць душпастыр моладзі гродзенскай дыяцэзіі ксёндз Антоні Грэмза, які ўжо больш за 10 гадоў працуе з маладымі людзьмі, бачыць шмат выклікаў і для душпастыраў, і для касцёла. Існуючая праблема гаворыць аб тым, што трэба імкнуцца больш разумець моладзь, каб яна была падпорай касцёла. Святар дадаў, што зрастае колькасць маладых людзей, якія не хочуць быць у касцёле, бо не разумеюць, чаму павінны гэта рабіць і як сябе тут рэалізаваць.
Узрастае, на жаль, матэрыялізм, і ў сэрцах маладых людзей нараджаецца спакуса матэрыялізму вельмі вялікая, каб аддаліцца ад тых духоўных каштоўнасцяў і звышнатуральных каштоўнасцяў. Моладзь шукае больш фізычнай прыемнасці і ставіць гэта на першае месца. Не адчувае сабе такой духовнай прыемнасці быць вернымі Христу, жыць паводле Евангелія, захоўваючы Божы запаведжы. І гэта, ну, заклік для касцёла, каб сумесна разу нешта зрабіць, нас некае рашэнне добрае, каб моладзь магла бачыць у Христе таксама свайго адзінага збаўцу і таксама, каб магла самарэалізавацца ў касцёле праз розныя формы дзейнасці, праз тое, што она будзе неабходнае ў парафіях, у дыцэзы, будзе сябе рэалізаваць і... Ну і будзе, канешна, плённа служыць для тых людзей, якія, ну, патрабуюць дапамогі ў сучасным свеце і таксама ўплываць на грамадства праз сваё добрае сведчанне.
Душпастыр моладзі пінскай дыяцэзіі ксёндз Павел Рудзьман лічыць, што тэма будучага сіноду заўсёды актуальная, бо ад таго, як выхоўваецца моладзь, залежыць, наколькі касцёл будзе моцным у далейшым. Галоўнае, што чакаюць лідары маладых вернікаў ад будучага сінода біскупаў, вырашэнне пытання аб падрыхтоўцы душпастыраў моладзі. Трэба стварыць добрую групу з асоб як духоўных, так і свецкіх, каардынатараў душпастырства моладзі.
Папа асаблівым чынам ён так агульны характар яго падыходу да моладзі быў бачны ў Кракаве падчас сусветных дзён моладзі, калі ён турботаю заклікаў маладых людзей, каб яны выйшлі са сваіх кватэр, заклапочанасць гэтую сённяшняга свету электронікі падкрэсліваючы, казаў аб абуджэнні. Праблематыка агульная моладзі ёсць, калі глядзець і ў нашай дыяцэзіі ўвогуле і пазней у Еўропе, не толькі каталіцкай, падкрэсліваю. Агульная праблематыка гэта культурныя каштоўнасці, раз, гэта маральнасць, два, і трэцяе гэта сямейная каштоўнасць, тэматыка сям'і менавіта. І можна нават сказаць больш тэматыка іх паклікання, што з сабою рабіць. Добра, мы скончылі школу, пайшлі на студыі, але ці мы шчаслівыя ў гэтым? Гэта ёсць агульная праблема моладзі. Мы не маем на сённяшні дзень, можна сказаць нават у Беларусі такой агульнай праграмы працы. Ёсць паасобныя парафіі, хтосьці арганізоўвае. Але калі браць увогуле, акрамя катэхэзы, сустрэч моладзі, пілігрымак, нема нічога. Нема базы такой, праўда, нема фундаменту, на які можна будаваць.
Таму першы, на што трэба звярнуць увагу паводле ксяндза Паўла, падрыхтоўка каталіцкіх лідараў, якія будуць весці за сабою. Для таго, каб асобна займацца душпастырствам моладзі, касцёл у Беларусі не мае столькі душпастыраў. Таму патрэбна школа аніматараў, у тым ліку і са свецкіх вернікаў.
Са сваёй практыкі скажу, для моладзі важна быць з імі, мець на іх час, быць адкрытым на іх патрэбы. І моладзь будзе. Яна будзе ісці, яна будзе цягнуцца, яна будзе штосьці рабіць. Гэта заўсёды таленавітыя ініцыятыўныя людзі. Толькі ім трэба даць прыклад, пацягнуць за сабою, не гнаць іх перад сабой, але быць гэтым прыкладам.
Таксама душпастыру хацелася б развіцця дыялогу па справах моладзі паміж дыяцэзіямі ў Беларусі, каб святары мелі магчымасць сустракацца і абмяркоўваць паміж сабою агульную праграму. І яшчэ адна тэма, якую варта было б закрануць на сінодзе, праблема інтэрнэту.
Мы вельмі шмат кажам, што інтэрнэт гэта дрэнна, што маладыя людзі вельмі шмат часу там праводзяць і што яны зусім не зважаюць увагі на касцёл пры гэтым. Трэба стварыць аналаг тады хрысціянскі ў інтэрнэце, які будзе больш цікавы, чым гэтыя свецкі. Каб супрацьстаяць тым самым сацыяльным сетям і так далі, трэба стварыць штосьці аналагавае. Бо моладзь зараз без інтэрнэту не ўяўляе свайго жыцця. Гэта іншае пакаленне, а мы яшчэ глядзім на іх вачамі 80-х, 90-х гадоў, а то і пазней.
Нагадаем, святы отец Францішак вырашыў, што ў кастрычніку 2018 года пройдзе 15-та генеральная звычайная асамблея сінода біскупаў на тэму «Моладзь, вера і распазнанне паклікання». Павел Міцкевіч, Пінская дыяцэзія.